Jeg er på. Jamen, vi skal læse om Bibelen. Jeg skal sige noget om Bibelen, og han siger, læs din Bibel. Og det er virkelig slet ikke det, jeg vil sige noget om. Har I en Bibel med? Ellers er der vist et eller andet bud i gang med, at der er nogen, der er ved at hente en stak. Det vil være meget praktisk at have en i aften, i hvert fald. Er det rigtigt, at der er nogen på vej? De er på vej. De kommer lige om lidt. Nu står der, læs din Bibel her. Og nu fik jeg ikke den skifter med. Prøv sådan der. Er det bedre? Godt. Og det mener jeg slet ikke. Jeg mener faktisk i virkeligheden, forstå din Bibel. Fordi det er altså ikke det samme. Og rigtig tit så kan vi kæmpe med det der, hvad jeg skal huske at få læst i min Bibel. Og så får vi måske faktisk gjort det. Men der er altså et stykke fra bare at læse det, og så til faktisk at forstå det. Eller hvad? Er det rigtigt? Er der nogen, der nogensinde har læst noget i Bibelen, de ikke forstod? Er der nogen, der lyver? Ja. Selvfølgelig har vi det. Og det, jeg kunne tænke mig at prøve at gøre i aften, det er sådan set bare at give jer nogle tips, og få jer til at begynde at tænke på, hvordan er det, vi forstår Bibelen? Og hvordan forstår Bibelen sig selv? Og nogle fortolkningsprincipper, og så nogle ting. Og jeg har faktisk fået en time i dag, og så om en uge. Og så på den time, der vil jeg så prøve at presse det ned, som jeg plejer at bruge 20 timer på Bibelskolen. Er det okay? Så spænd sikkerhedsbælterne, og få fat i en bibel, hvis ikke I havde en bibel. Allerførst, så når vi skal snakke om Bibelen, så er det jo altid godt at finde ud af, hvilken autoritet skal vi tillægge den. Og der er det, der er meget delte meninger om. Men et godt sted at begynde, det er at prøve at kigge på, hvordan ser Bibelen i virkeligheden på sig selv. Fordi en ting er jo, hvad siger vi om Bibelen? Hvad siger en anden kirke om Bibelen? Hvad siger paven om Bibelen? Men det er jo alt sammen bare, hvad mennesker mener. Så det vigtigste sted, og det smarteste sted at begynde, er måske i virkeligheden at prøve at kigge på, hvad er Bibelens selvforståelse. Så det skal vi prøve at kigge på, og nu kommer Biblerne rundt. Så hiv fat i en af dem, hvis ikke du havde en med. Eller hvis ikke du har en på din telefon. Hvis I har en telefon, der bare er en lille smule smart, så er der en fantastisk app, der hedder YouVersion. Altså You ligesom dig, og Version. Gratis app. Til både iPhone og Android, hvor du udover at få en hel masse engelske bibler ganske gratis, også kan få den danske, hverdagsdanske bibel på din telefon. Så hvis ikke du har installeret den, og har en smart telefon, så sørg for, at få det gjort, det er rigtig smart. Den har faktisk også den lille funktion, at der er sådan nogle læseplaner, hvor man kan sige, at jeg kunne godt tænke mig at læse Bibelen på et år, eller på tre år, eller et eller andet, så foreslår den, så giver den dig, hvad du skal læse hver dag. Det er rigtig smart til at komme i gang med det. Nå, nu skal vi ikke snakke om at læse, vi skal snakke om at forstå. Lad os kigge lidt på Bibelens selvforståelse. Og et godt sted at starte er at prøve at starte med Jesu ord. Og det kunne være rigtig fedt, hvis det ikke var mig, der siger noget hele tiden. Så hvis det kunne være sådan, at nogen af jer lige tog, for eksempel Johannes 12, 49 og 50, og læste det med høj og tydelig røst, så vi alle sammen kunne høre det. Er der en, der vil gøre det? Jeg ved godt, I forventede, at I bare skulle komme her og sidde og lytte. Men det er det nye testamente. Ja, tak.
Og hvad jeg skal... Tak for det.
Ja, tag den forfra.
For jeg har ikke talt af mig selv, men faderen, som har sendt mig. Han har påbudt mig, hvad jeg skal sige, og hvad jeg skal tale. Og jeg ved, at hans bud er evigt liv. Så når jeg taler, taler jeg sådan, som faderen har sagt det til.
Så det er Jesus, der siger om hans egne ord, at hans egne ord, det er altså ikke hans egne ord, det er i virkeligheden faderens ord. Så Jesus siger om hans egne ord, det er Guds ord. Jeg siger kun det, faderen har sagt, jeg skal sige. Så lad os hoppe til Matthæus evangeliet. Hvis der er en, der vil læse de tre vers, Matteus evangelie kapitel 5.
Men han svarede dem: Hvorfor overtræder I selv Guds bud for jeres overleverings skyld? For Gud har sagt: Er din far din mor? Og den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden. Men I siger: Hvis nogen siger til sin far eller sin mor: Det du skulle have haft som hjælp af mig skal være tempelgave, så behøver han ikke at ære sin far. I har sat Guds ord ud af kraft af hensyn til jeres overleveringer.
Ja, nu skal I til at tænke jo. Jeg siger, at det her, det har noget med Bibelens selvforståelse at gøre. Hvad i det der, der lige blev læst op, siger noget om Bibelens selvforståelse? Og det er der, det er smart at have en Bibel, fordi man kan jo ikke huske, hvad der blev læst. Ja? Nogle af jer med en bibel. Er der noget i det, der siger noget om Bibelens selvforståelse? Det er ikke så svært. Men nogle gange kan man ikke se skoven for bare træer. Fordi vi har læst det så mange gange, eller hørt det så mange gange. Hvad? Det var ikke et ja-nej spørgsmål. Hvad er der i den, som siger noget om Guds, om Bibelens selvforståelse? Nej. Det var det, han satte det i kontrast til jo. Han siger, at det er jeres overleveringer, det vil sige det, I sådan har fortalt hinanden, og det, som er tradition. Og så sætter han det i kontrast overfor. Guds ord. Han kalder det Guds ord. Han kalder det Guds bud. Åh ja, det har vi hørt så mange gange. Men når han siger det, så siger han jo dermed, at det gamle testamente betragter han som Guds ord. Ikke? Det ved vi godt, det tager vi som en selvfølge. Men det kan vi ikke bare tage som en selvfølge. Grunden til, at vi ser sådan på det, er det fordi Bibelen selv siger det om sig selv. Ikke? Jesus kalder det gamle testamente for Guds ord, for Guds bud. Okay? Det var ikke så svært. Skal jeg tage den håndholdte i stedet for? Jeg synes, den... Der er larm her, ikke? Okay. Vi ser, om det hjælper. Jeg giver ham en hånd. Så her taler Jesus altså som det gamle testamente kalder det Guds bud. Så lad os hoppe til kapitel 22, og der skal ikke stå 31-21, der skal stå 31-32. 31 og 32. Og man behøver ikke mikrofon, hvis man har en råbestemme. Lad os 31 og 32. Er der en, der vil læse det? Det er en meget underlig situation, det her. Det er, der kommer sådan nogle sadukæer til Jesus. Og sadukæerne, det var sådan en religiøs gruppering, som et af deres særkender, det var, at de ikke troede på, at der var en opstandelse. Og de diskuterer så opstandelse med Jesus. Og så argumenterer Jesus med det her skriftsted fra det gamle testamente, for at der eksisterer en opstandelse. Har I ikke hørt, at der står, jeg er Abraham, Isak og Jakobs Gud? Og så siger han, han er altså ikke en Gud for døde, men for levende. Er der nogen, der kan følge hans argumentation her? Er det ikke et underligt svar at give på det spørgsmål? Findes der en opstandelse? Er der nogen, der kan gennemskue, hvad hans argumentation er? Hvorfor svarer han det? Ja. Nej, men han konkluderer, han er altså en Gud for de levende. Hvad konkluderer han det ud fra? Ja, men den slægt kunne vel lige så godt bare være død, ikke? Det er Abraham, Isak og Jakob. Ja. Men det han laver hele sin konklusion på, det er faktisk, om det der lille ord er. At der ikke står, var, men at der står, er. At han ikke var Abraham, Isak og Jakobs Gud, så var det nogen, der var døde og væk. Men fordi at der i det gamle testamente står, jeg er Abraham og Isak og Jakobs Gud, så konkluderer han. Der kan I selv se, selvfølgelig findes der en opstandelse. Så Jesus bygger hele hans argumentation på, hvilken tid det lille ord står i. Det siger da lidt om Bibelens selvforståelse. Det siger lidt om, hvordan Jesus så på det gamle testamente. Så det er helt ned i detaljer, at Jesus betragter det gamle testamente som Guds ord. Godt, så lad os... En anden ting er, at mange af de der omdiskuterede beretninger, sådan tilfældigvis, så nævner Jesus dem. Mange af dem, som også i dag er meget omdiskuterede, kan det måske virkelig have været Adam og Eva, Kain og Abel, Noah og en syndflod, og Sodoma og Gomorra, og Jonas og Daniel, og nogle af dem, som bliver diskuteret rigtig meget, alle dem refererer Jesus til, som om, ja, selvfølgelig var de der, og dem kan vi lære noget af. Så han tager alle de der, som vi ellers har lyst til at stille spørgsmål ved, og så, må det ikke bare det en myte? Men Jesus, han bruger dem alle sammen, faktisk. Nok ikke helt tilfældigt heller. Og så lad os lige læse, hvad Jesus han så siger om Helligånden. Fordi nu har Jesus udtalt sig om hans egne ord. Han har udtalt sig om det gamle testamente og helt ned i detaljer og alle de svære beretninger også. Og hvad siger han så her i Johannes 16 om Helligånden? En eller anden. Ja. Kan I se, det er lidt de samme ord, som var ved det første, hvor Jesus siger, alt det faderen siger, det er det, jeg siger. Jeg siger kun det, faderen har sagt, jeg skal sige. Og nu siger han, så skal Helligånden komme, og han skal kun sige det, som jeg har sagt. Så Helligånden siger altså kun det, som Jesus har sagt, som kun siger det, som faderen har sagt. Så ikke bare det, Jesus siger, men den tid, vi lever i nu, hvor Helligånden taler, den første kirkestid, hvor Helligånden taler, siger Jesus, jamen det han taler, det taler han ikke bare sig selv. Det er det, som Jesus i virkeligheden har sagt. Godt. Det var sådan lige noget af det, Jesus siger. Så lad os hoppe til den næste halvdel af det nye testamente, som jo så er brevene, som omhandler den første kirkes tid. Og lad os kigge i Galaterbrevet, og vi skal prøve at se versene. Det er helt bevidst, at de står i den her rækkefølge. Og jeg skal nok spare jer for forvirringen, og så prøver jeg at læse. Prøv at lægge mærke til, hvordan Paulus, hvad det er, han siger her. Vers 1 først. Fra Paulus, apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde. Det kan man da sige, at lægge sådan en vis autoritet ind over sig selv, ikke? Nu, jeg skriver lige til jer, men det er jo ikke bare mig, der skriver, jeg er faktisk apostel. Jeg er faktisk ikke blevet udsendt af nogen menneske, jeg er blevet sendt af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde. Det er ikke sådan, vi normalt præsenterer os selv, når vi starter gudstjenesterne, i hvert fald her. Men sådan præsenterer Paulus sig selv her. Og vers 15 og 16. Da Gud, der havde udset mig fra moders liv og kaldet mig ved sin nåde, besluttede at åbenbare sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedningerne, rådførte jeg mig ikke osv. Så Gud besluttede sig for at åbenbare sig for mig, siger Paulus. Og derfor så taler jeg til jer nu. Og vers 10-12. Er det mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud? Eller søger jeg at være mennesker til behag? Var det stadig mennesker, jeg ville være til behag, var jeg ikke faste tjenere? For jeg gør jer bekendt med, brødre, at det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, ikke er menneskeværk. Paulus siger, mit evangelium, det er ikke menneskeværd. Jeg er blevet udsendt af Gud, og derfor er det hans ord, jeg taler. Og det siger han endda så stærkt, at han slutter op. At vi slutter af med at læse her i vers 8 og 9. Om så vi selv eller en engel fra himlen forkynder jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer. Forbandet være han, som vi allerede har sagt, siger det nu igen. Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det, I tog imod, forbandet være han. Det er nogle af de allerstærkeste vers i det nye testamente. Så Paulus han siger, jeg har forkyndt jer et evangelium. Jeg er udsendt af apostel som en apostel for Gud. Og hvis der kommer nogen og siger noget andet end det, jeg har sagt, forbandet være han. Hvis der kommer en engel og siger noget andet end det, jeg har sagt, forbandet være han. Hvad siger det om hans selvforståelse? Det siger i hvert fald om, at han mener, at han taler på Guds vegne. Ikke? Rimelig meget. For øvrigt, så er det sådan et vers, som man kan sige, mormonerne burde have læst jo. Ikke? Fordi der kom jo ligesom en engel til Joseph Smith og kom med et andet evangelium. Og for den sags skyld også muslimerne. Ikke? Kommer en engel til Mohammed og giver et andet evangelium. Paulus vidste godt, at de ville komme, ikke? Der kommer en med et andet evangelium. Forbandet være han. Så. Og vi kunne også lige læse Titus 1. Ja, hvis I nu er hurtige. Hvis en tager Titus 1, og en anden tager 1. Thessaloniker 2. Og så kan en tredje tage kapitel 4, 1. Thessaloniker. Så Titus 1, 1-3, 1. Thessaloniker 2, 13 og 1. Thessaloniker 4, 8. En, der har Titus. Jeg må hellere få den på dansk. Ja. Han skriver ikke særlig kringlet ham, Paulus, vel? Men i bund og grund så siger han her, der er en Gud, som ikke lyver, som har åbenbaret sig for mig og givet mig et budskab, som jeg har givet videre til. 1. Thessaloniker 2:13. Ja. Så kan det heller ikke være mere tydeligt, vel? I tog imod vores budskab, ikke som menneskeord, men som Guds ord. Og det er det jo også. Og det er også derfor, det virker. Faktisk den første, den bedste begrundelse for, at Bibelen er sand, er, at den virker. Det kan komme med alle mulige andre argumenter, men den bedste begrundelse er, at den virker. Det er faktisk det, han siger her. Kapitel 4, vers 8, var der en, der havde det? Okay. Trumf på. Og ja, hvis vi så hoppede til det gamle testamente, så kunne vi igen og igen se den måde, at det nye testamente bruger det gamle testamente på. At det nye testamente opfatter gamle testamente som inspirerede åbenbaringstekster, hvor Gud taler. Også der, hvor det tilsyneladende ikke er Gud, der taler. Det jeg lige har refereret til, vi behøver sikkert slå det op, det er Apostlenes Gerninger 2, hvor Peter i sin pinseprædiken taler om noget, som David har sagt i en af hans salmer, og så kalder han ham en profet. Altså en, der taler på Guds vegne. Så der er slet ingen tvivl om, at i det nye testamente betragter man det gamle testamente som Guds ord. Jesus betragter sine egne ord som Guds ord. Han siger, at det er Helligånden senere skal komme og sige, at det er Guds ord. Dem, der skriver brevene, betragter det, de skriver som Guds ord. Så Bibelens egen forståelse af sig selv er, at den er Guds ord. Det er ikke sådan noget, vi har tilført den udefra. Det er sådan, den ser på sig selv. Så lad os snakke lidt om nogle af de der udtryk, som vi tit bruger. Bibelen er inspireret, eller Bibelen er ufejlbarlig. Og det har sådan set altid været kirkens udsagn, at Bibelen er ufejlbarlig. Og hvad betyder det så? Den er trods alt jo skrevet af mennesker. Faldne, svage mennesker, der kunne misforstå og mistolke og have hukommelsesvigt og bevidst forfalske ting og alt muligt andet. Jamen der er to skrifter, der specielt vi skal have fat i. 2. Timotheus 3:16 og 2. Peter 1:21. Og hvis ikke I kan huske andet, når I går i aften, så husk de her to vers. Det er to sindssygt vigtige vers, når det drejer sig om at forstå Bibelen. 2. Timotheus 3:16 og 2. Peter 1:21. Dem skal vi have læst højt. Ja. Tag den lige en gang mere. Hele skriften er inspireret. Inspireret på dansk er sådan et ord, der kommer af det der latinske inspire, som betyder noget med at ånde. Men i virkeligheden er det græske ord et ord, der hedder theopneustos. Theo har noget med Gud at gøre, og pneustos har noget med ånde at gøre. Så det er derfor, vi oversætter det med indåndet. Men i virkeligheden vil det allerbedste oversætte måske være udåndet. Fordi i virkeligheden er det, der er sket, er, at Gud han har udåndet noget, som nogle mennesker så har skrevet ned. I virkeligheden, det der foregår i det her vers, Gud udånder noget og inspirerer nogle mennesker, så derfor bliver det på en eller anden måde et guddommeligt produkt, der kommer ud af det. Og så lige prøv at tage 2. Peter 1:21. Ja. Og her har vi faktisk en rigtig god beskrivelse af, hvad der foregår, når vi har fået vores Bibel. Drevet af Helligånden, har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Så det er Helligånden, der driver, men det er mennesker, der nedskriver det. Vi kan godt kende forskel i Bibelen, når vi læser i Johannes' brev, og når vi læser i et af Paulus' brev. Man kan godt fornemme, at der er forskellig personlighed bagved det. Fordi det er mennesker, der har nedskrevet det. Men det er drevet af Helligånden. Det skal vi nok komme en lille smule mere ind på os. Lad os lige prøve at få lidt styr på de der begreber. For det første, åbenbaring. Det er sådan et ord, vi bruger rigtig tit i kristne kredse. Gud har åbenbaret noget for mig. Hvis vi sådan skulle skære ind til benet og sige, hvad betyder det ord i virkeligheden, når vi nu snakker Bibel her? Så kunne man sige, at det er den Guds handling, hvormed han direkte kommunikerer sandhed, som ikke før var kendt for mennesket. Den Guds sandhed, hvor han direkte kommunikerer sandhed, som ikke før var kendt for mennesker. Så når Gud taler og siger noget, hvad er så inspiration? Jamen så kan man sige, inspiration det er så kommunikationen af den her sandhed. Når vi snakker om, at Bibelen er inspireret, så betyder det, at den der sandhed Gud har åbenbaret, den er kommunikeret til os, den er Gud villet. Det er ikke alt, vi har i vores Bibel, som er åbenbaring. Hallo. Det er noget af det er observationer. Noget af det er historie. Noget af det er noget folk de siger til hinanden. Men optegnelsen af den er sand. Det er drevet af Gud, hvad det er der kommer til at stå. Men det er ikke alt som Gud har sagt. Kan I forstå forskellen? I virkeligheden kan du sige, at Bibelen består af, hvad Gud, mennesker og Satan siger og gør. Så når Satan som slangen i Edens have siger, I skal ikke dø, når I spiser den her frugt. Er det Guds ord? Er det ikke Guds ord? Nå, skal vi kæmpe ud af Bibelen så? Det er ikke Guds ord. Er det åbenbaring? Er det inspiration? Jo, det er inspireret. Fordi det var det, der skete. Gud har sørget for, at vi fik den beretning om, hvad det var, der skete. Men det er jo ikke Gud, der taler. Når Jobs venner i Jobs bog giver ham nogle frygteligt dårlige råd, er det så Gud, der taler? Nej. Det er nogle mennesker, der taler. Det, at det er inspireret, betyder bare, at det var det, der skete. Gud har sørget for, at vi har fået beretninger om, hvad der faktisk foregik. Det betyder ikke, at det var rigtigt, det de sagde. Så vi bliver nødt til at læse Bibelen på den måde, at vi tænker, hvem er det, der taler her? Hvad er det, der foregår her? Så når Paulus nogen steder siger, det siger jeg jer, ikke med et ord fra Herren, ikke? Men det mener jeg, så skal vi læse det sådan jo. Jeg ved godt, det er meget mere besværligt. Men det giver altså også et meget bedre gudsbillede og også et meget bedre bibelsyn. Så Helligånden ledte og påvirkede de her skribenter, sådan så at det blev holdt fra faktafejl og lærefejl og alt sådan noget. Tak skal du have. Så enhver er ansvarlig i Bibelen for deres egne ord og handlinger, ikke? Satan må selv stå til ansvar for det, han sagde. Mennesker må selv stå til ansvar for det, de sagde. Og så et tredje begreb, vi så kunne tage fat i, er ordet illumination. Oplysning. Fordi den tredje ting, der så skal ske, en ting er, at Gud åbenbarer noget, så bliver det skrevet ned. Så sker der det, at når vi læser det, så skal det oplyses for os. At nogle af jer, der har oplevet, at der har været forskel fra, I læste, før I blev kristne, eller før I fik Helligånden, og så tilbage efter. Fordi det bliver lyst op for os. Der kommer ligesom et lys fra Gud ned på det. Helligånden er jo ghostwriter, ikke? Helligånden, der har været med til at skrive. Så han ved også, hvordan han skal forklare det for os. Så derfor er han god at have med, når vi skal forstå det. Og når vi snakker illumination, så er det sådan noget gradvist noget. Man kan få mere og mere lys, og du kan læse den samme passage, og næste gang du læser den, så forstår du noget mere af den. Fordi Guds ånd ligesom, Helligånden skulle tage af mit og give det til jer, siger Jesus. Han skal forklare det, han skal vejlede jer til hele sandheden. Det indikerer, der er en eller anden proces i det også. Så prøv en gang at slå op i 1. Korinther 2, vers 14. Siger Paulus det sådan her. Et sjældent menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds hånd. Det er dårskab for sådan et menneske. Det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter åndens målestok. Det åndelige menneske derimod bedømmer alt, men selv bedømmes det ikke af nogen. Et sjældent menneske kan ikke fatte det, der kommer fra Guds hånd. Så et menneske uden Guds hånd forstår ikke Bibelen. Nogle af jer, der har opdaget det. Nogle af jer, der har haft nogle religionslærer, som ikke forstod Bibelen. Det havde jeg i hvert fald. Hold fast, mand. De har været på universitet og læst. Og de forstod ikke, hvad en 15-årig kunne forstå af Bibelen. Fordi der er ikke den der Guds ånd til at oplyse det. Samme siger Paulus, eller Jesus, i Lukas 10. Lukas 10, vers 21. Så siger han det faktisk sådan her. Jesus jublede i Helligånden og sagde, jeg priser dig, far, himlen og jordens herre, fordi du har skjult det her for vise og forstandige, og åbenbaret det for umyndige. Ja, far, for således var det din vilje. Så der er nogle ting, som ikke har noget som helst at gøre med, hvor mange gange du har læst Bibelen, eller hvor stor en universitetsgrad du har, men bare et spørgsmål, om du har Helligånden på indersiden, til at forklare det for dig. Og det er den her oplysning. Vi går også lige hop til 1. Peters brev, kapitel 1, vers 10. 1. Peters brev, kapitel 1, vers 10. Det går med lidt bibelgymnastik, ikke? Her taler Paulus om profeterne fra det gamle testamente, som jo har skrevet en stor del af det gamle testamente, og siger 1. Peter 1, 10. Det var denne frelse, profeterne granskede efter og grundede over, når de profeterede om den noget, som I skulle få. De grundede nemlig over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede på, når den forudvidnede om Kristi lidelse og den herlighed, der skulle følge. Det blev åbenbaret for dem, at det ikke var sig selv, men jer, de tjente med profetierne om alt det, som nu er forkyndt for jer, at dem, der ved Helligånden sendt fra himlen, har bragt jer evangeliet. Alt det, som englene begærer at få indblik i. Hvad siger han i virkeligheden? Han siger, jamen dem, som skrev det gamle testamente, nogle gange, så vidste de ikke, hvad det var, de skrev om. De havde ikke illuminationen af det. De forstod ikke, hvad det var, de skrev. De forstod bare, at det her, det skal vi skrive. Og de ville egentlig gerne vide det, vi ved nu. Det ville de gerne have haft vist. Hvad betyder alt det her med en lidende tjener? Hvad betyder det med, at Messias, han lige pludselig skal lide? Det hænger ikke sammen. Men de vidste, at det var det, de skulle skrive ned. Og så kommer opløsningen først langt senere. Og sådan har det jo været også hele vejen igennem kirkehistorien. Når der kommer en eller anden ny ting fra Gud, så opdager man det lige pludselig i Bibelen. Og det står der hele tiden. Men vi har bare ikke set det. Så der er den der fremadskridende oplysning hos os, og Gud og Helligånden lige så stille vejleder os til sandheden. Sådan skridt for skridt. Så pas på med at sige, at du har sandheden. Det har du ikke. Faktisk så, hvis man skal have det virkelig illustreret, så står der i Daniels bog, kapitel 12, så får Daniel at vide, at han skal sætte sejl for nogle af de her ord, så de ikke kan forstås. Han skal på en eller anden måde låse dem, så de først kan forstås i den sidste tid. Og sådan tror jeg, at der er mange ting i Bibelen, som lige pludselig går op for os, når Gud han bestemmer, at nu skal vi forstå det her. Godt. Så det var oplysning. Så lad os kigge lidt på inspiration. Der er mange forskellige måder at se på Bibelen på. Og alle kristne har hver deres forståelse af, hvad det betyder, at Bibelen er Guds ord. Og nu vil jeg bare sådan give jer de tre sådan hovedstrømninger, som I sikkert kommer til at støde på, når I møder kristne fra forskellige baggrunde. Det ene er sådan det liberale synspunkt, som i bund og grund siger, at Bibelen indeholder Guds ord. Og med det mener de, at Bibelen det er ligesom sådan en slags religiøs skrapbog. Det består af historier og legender og slægtstavler og kærlighedsdigte og alt muligt forskellige inputs. Og ind i det der, der er der også noget af det, der er Guds ord. Så det er så bare spørgsmålet af, hvem er det så lige, der skal bestemme, hvad der er Guds ord og hvad der ikke er Guds ord. Det er rigtig meget ulempen i den måde at se det på. Fordi så bliver det lige pludselig svage, fejlbarlige mennesker, som får magten til at definere, hvad der er Guds ord og hvad der ikke er Guds ord. Og det er selvfølgelig meget praktisk, hvis man er nogen af dem, der har magten. Men ja, passer heller ikke helt måske med, hvad vi lige har set før om Bibelens selvforståelse. Så er der, hvad man typisk kalder det neo-ortodoxe synspunkt, som hedder, at Bibelen bliver Guds ord. Der er forskellige skoler inden for det. Karl Barth, han sagde det sådan her. Der er mange menneskelige fejl og mangler i Bibelen, men Bibelen bliver Guds ord, når han vælger at bruge den her ikke perfekte kanal til at konfrontere mennesket med sit perfekte ord. Og han taler om sådan nogle meningsøjeblikke. Sådan nogle aha-oplevelser, hvor Gud ligesom kommer ned, og så bliver det Guds ord. Selvom der er masser af fejl i Bibelen og alt muligt, så bliver det Guds ord, når Gud vælger at gøre det. Flere andre teologer taler om, hvordan Bibelen skal renses fra alle de her myter, som er der i, for at få den virkelige mening bag Guds kærlighed i Kristus frem. Vi skal ligesom se på det der overhistoriske i Bibelens, så det bliver åbenbaring, når den bliver afmytologiseret og fortolket. Så bliver det Guds ord. Og grunden til, at man vikler sig ud i alt sådan noget her, det er selvfølgelig, fordi man indimellem støder på nogle ting og siger, der er vist et eller andet historisk ukorrekt her. Så derfor bliver man nødt til at sige, jamen, noget af det er sandt, og noget af det er ikke sandt. Problemet er jo bare, at videnskab jo lige præcis er videnskab. Og det, man tror i dag, er jo ikke det, man tror i morgen. Hvis nogen af jer studerer, så ved I godt, at I ikke kan bruge bøgerne fra sidste år. Hallo, og nu har vi en bog her, som er et par tusind år gammel, som stadigvæk holder. Videnskab er videnskab. Så det videnskaben siger lige nu, er ikke nødvendigvis det videnskaben siger om 50 år. For 50 år siden var der tonsvis af ting i Bibelen, som var modbevist, som ikke længere er modbevist. Fordi så har man alligevel fundet ud af, at der var en by, der hed Jericho. Eller så har man alligevel opdaget et eller andet arkeologisk. Så problemet er med det her synspunkt, det er jo så, hvordan kan vi tro, at en forfatter kan tage fejl på områder, som vi kan tjekke, og så være nøjagtig på de områder, vi ikke kan tjekke? Så det godt, at han fik nogle årstal forkert, eller det var nok ikke Augustus, der lige var statholder. Men når han taler om, hvem Jesus var, så har han ret. Det giver på en eller anden måde ikke mening. Der er i hvert fald noget tillidsbrud der. Det kræver egentlig større daglige mirakler, end at Gud en gang for alle skulle have givet os Bibelen som en mirakel. Nå, så er der det tredje synspunkt, som man kalder det konservative, eller det klassiske bibelsyn, som siger, at Bibelen er Guds ord. Men selv de kristne, som siger, at Bibelen er Guds ord, så er der forskellige måder at forstå det på. Hvad betyder det, at Bibelen er Guds ord? Der er dem, der siger, at Bibelen er simpelthen sådan blevet dikteret. Hver eneste ord, selv tegnsætningen helt mekanisk, er noget Gud han har givet. Og til det kunne man så indvende, vi kan jo trods alt se personligheden i det, der bliver sagt. En anden vinkel på det er at tale om konceptinspiration, hvor man kan sige, at mennesker får tankerne, og så skal de skrive det ned med deres egne ord. Så de vælger selv ordene, og det er kun Gud, der giver dem tankerne. Så tankerne og ikke ordene er inspireret. Man kalder det også dynamisk inspiration. Og endelig så er der den tredje syn, som man kunne kalde fuldstændig ordinspireret. Forstået på den måde, at Gud har dirigeret selv de ord, der bliver brugt, men inden for personligheden hos den, der skrev det, og inden for kulturen også. Og hvor I lige selv er på det her, det kan I jo så sætte jer ned og diskutere med jer selv og jeres sidemand på et eller andet tidspunkt. Hvis vi tager udgangspunkt i lige præcis de to vers, jeg gav jer før, 2. Timotheus 3:16 og 2. Peter 1:21, så hænger de måske meget godt med den allersidste i hvert fald. Drevet af Helligånden udtalte mennesker det, de fik fra Gud. Der er på en eller anden måde, ligesom i Jesu inkarnation, at han både er Gud og menneske, det samme i Bibelen. Den er både menneskelig og guddommelig. Det er drevet af Helligånden, men det er mennesker, der har nedskrevet det. Men det må være til en kafésnak bagefter, ikke? Godt. Så lige et par ord om fundamentalisme. Er der nogen, der er fundamentalister her? Det er der ikke nogen, der vil være ved. Det kan jeg godt forstå, fordi nu til dag, så betyder det noget, der ligner rabiat og hadsk og snæversynet og uoplyst. Men ikke desto mindre, så har det ikke altid været sådan, at det var det, det betød. Oprindeligt så, når vi snakker i hvert fald det danske, eller det kristne fundamentalistbegreb, nu skal jeg lige finde min sædel her, så kommer det faktisk fra USA, fra omkring år 1910. Nå, det kan I så kigge på imens. I 1910, eller 10-15, der udkom der i USA sådan en bogserie på 12 bind, som hed The Fundamentals. Og derfra kommer udtrykket fundamentalist faktisk. Og den her bogserie var sådan en reaktion på den der stigende versliggørelse i samfundet. Det var imod katolicisme, imod socialisme, imod filosofi, imod ateisme, imod liberal teologi, imod darwinisme. Det var sådan imod bøger. Som en reaktion på, at det hele er ved at falde fra hinanden. Vi bliver nødt til at finde tilbage til noget fundamentalt. Til noget, et fundament for os. Og i 1910, så tager det her kirkesamfund, der hedder Northern Presbyterian Church, så tager de og finder 5 sådan fundamentale læresætninger, som de siger, jamen det her, det er på en eller anden måde kernen i det at være evangelisk. Og de 5, det er skriftens ufejlbarlighed, jomfrufødslen, Kristi stedfortrædende forsoning, Kristi læmelige opstandelse, og den historiske virkelighed af miraklerne i evangelierne. Så de der 5, det var sådan ligesom de 5 fundamentals, som en hel masse kirker så sluttede sig til, og der blev lavet noget, der hed World Fundamentalist Association, eller sådan noget lignende. Det var sådan mange af de større kirkesamfund, der gjorde det. Pinsekirkerne forsøgte sådan set også at komme med i det der, fordi de lignede fundamentalisterne rigtig meget, men fundamentalisterne var lidt fjendtlige over for de her pinsefolk, fordi at fundamentalisterne var det, man kalder dispensationalister. Hvilket betyder, at de troede på sådan, at der er forskellige tidshusholdninger, som Gud har inddelt historien i, og alt det der hed overnaturlige ting. De tror på den historiske virkelighed af miraklerne, ja, men det var for den tid, og ikke længere for vores tid. Så derfor så, da pinsebevægelserne søgte optagelse i The World Fundamentalist Association, så fik de så ikke lov til det. Grundlæggende kan man sige, men ellers kan man sige, pinsebevægelsen mindede rigtig meget, og havde de samme 5 her, som ligesom deres baggrund også. Normalt er det den første af dem, altså skriftens ufejlbarlighed, man sådan tit forbinder med at være fundamentalist. At man tror på Bibelen, at den er Guds ord. Man kan sige, som rigtig fundamentalist, så er man mere over i den dikteringsscene, jeg havde før. Hvor man går ned og siger, at hver eneste ord er noget, Gud har sagt, hvordan det skal være, selv tegnsætning osv. Så der vil man have problemer, når Paulus siger, det siger jeg, men ikke med et ord fra Herren. Altså det er noget, jeg selv mener. Det vil man have lidt problemer med og skelne imellem. Og det kunne man sige meget mere om. Nu til dag så er begrebet fundamentalist, ja, det kan du ikke rigtig bruge til noget, fordi folk tænker vidt forskelligt, når du bruger det udtryk. Men i ordets oprindelige betydning, så er de fleste af os nok fundamentalister. Det giver bare ikke så meget mening at sige i dag, fordi så tænker folk straks selvmordsbomber og sådan noget, ikke? Da-da-da. Godt. Så lad mig sige lidt om fortolkning. Når vi nu skal have fat i den her Bibel, så bliver vi nødt til at fortolke den. Det bliver vi faktisk nødt til at gøre. Vi kan faktisk ikke undvære at fortolke den. Fordi vi fortolker alting. Alt læses igennem et eller andet filter. Vi har et personligt filter, vi har et sprogligt filter, vi har et kulturelt filter, som vi læser det igennem. Når du sidder og læser en passage i Bibelen, og en fra Kina læser den samme passage, så fortolker I det forskelligt. Sådan er det bare. Vi fortolker altid. Så det skal vi bare indse, at det gør vi faktisk. Der er forskel på, hvordan en der lige har mistet en forælder, og så en, der er nyforelsket, læser Jobs bog. Selvfølgelig vil det være det. Man læser ikke det samme, man får ikke det samme ud af det. Og du ved også godt selv, at anden gang du læser en eller anden passage, så kan du få noget helt andet ud af det. Så der sker en fortolkning. Det kan vi lige så godt indse, der er en fortolkning. Og det være ved det, og bevidste om, at der foregår faktisk en fortolkning. Alene det, at jeg læser det, foregår der en fortolkning. Jeg ved ikke, om vi har prøvet det nogensinde, men det nye testamente får os jo fra Bibelselskabet på CD, hvor det bliver læst op. Og det er meget interessant at lytte til, fordi lige pludselig så opdager du noget, som du ikke opdager, når du selv sidder og læser det. Fordi de lige lægger trykket lidt anderledes nogle gange. Så tænker jeg, nå, ja, det kunne egentlig også være det, der stod der. Og det er faktisk rigtig godt at gøre det. Og det samme er det rigtig godt at prøve at kigge i forskellige bibeloversættelser også. Fordi der sker en fortolkning, når noget bliver oversat jo. Hvilket så er en anden pointe. En hver oversættelse er en fortolkning, nogle af jer vil måske have stødt på. Hvis I sidder og følger med i en oversættelse, og en prædikant bruger en anden oversættelse, og siger, hov, det kan jeg ikke lige genkende her. Fordi, jamen det fortolkes, når det oversættes jo. Og eftersom vi ikke alle sammen kan hebraisk og græsk, så er vi afhængige af at have den der fortolkning af det. Og så skal der selvfølgelig også en fortolkning til, fordi at det er åbenbaring. Fordi det er den her mixture mellem Gud og mennesker. Så selvfølgelig bliver vi også nødt til på en eller anden måde at få noget fortolkning ind i det også der. Så det er fuldstændig nødvendigt at fortolke, det kan vi ikke komme udenom. Og det jeg kunne tænke mig at gøre næste gang, det er sådan set at begynde at kigge på, jamen hvad for nogle principper skal vi så bruge, når vi fortolker? Hvordan kan vi indsnævre det lidt, så det ikke bare er helt vilkårligt? Så du kan sige, jamen jeg tror det er det der står, og du kan sige, jeg tror det er det der står. Og så kan vi diskutere det i al evighed. Og mennesker kan jo få hvad som helst ud af Bibelen. Det har I sikkert opdaget. Mennesker kan forsvare næsten hvad som helst ud af Bibelen. Og det er jo et problem. Men lad mig lige ganske kort give jer de fem ting, vi kunne tænke os at gå igennem næste gang. For det første, hovedprincippet er, at man skal fortolke Bibelen på Bibelens egne præmisser. Det er lidt af det, jeg allerede har sagt. Hvis der står, det er Satan, der siger det, så er det Satan, der siger det. Så er det ikke Gud, der siger det. Det er vel ikke så svært. Jo, det er det for nogle mennesker åbenbart. Men sådan er det bare. Hvis der står, at... alle de der eksempler kommer vi til næste gang. Så skal vi tage udgangspunkt i den enhed, den enkelte tekst repræsenterer. Hvilket vil sige, at når jeg læser et ord, så bliver jeg nødt til at se det i sammenhæng med den sætning, det står i. Når jeg læser en sætning, bliver jeg nødt til at se den i sammenhæng med det afsnit, det står i. I den bog, det er skrevet i. Og i sidste ende i hele Bibelens sammenhæng. Og det værste, vi kan gøre, det er det der med at tage ting ud af sammenhæng. Ikke? Så laver vi den der, Judas gik hænge og hængte sig, og går du hen og gør lige så. Og det er den måde, Jehovas vidner bruger Bibelen på. Ja. Så et skrift er et sted fra, og et andet skrift er et andet sted fra. Og så tænker man, nå, det står åbenbart i Bibelen. Men det er reddet fuldstændig ud af sammenhæng. Så et godt spørgsmål at stille os, det er, hvad var kommunikationssituationen? Hvem har i virkeligheden skrevet det her? Til hvem? Under hvilke omstændigheder og alle sådan nogle ting? Hvad er det for en genre, vi har med at gøre? Hvad er det for en tekst, vi har med at gøre? Der er forskel på, hvordan man skal læse i salmerne og i mosebøgerne. Og et brev eller en lignelse. Du skal ikke læse det ens jo. Hvis der i salmerne står, at Gud han har sat stjernerne op på himlen og hængt dem fast. Er det så en videnskabelig forklaring på, hvad det er, der foregik? Eller er det i salmerne? Så er det måske poetisk sprogbrug. Og rigtig mange af de problemer og de faldgrupper, vi ryger i, er simpelthen fordi, vi ikke anerkender, hvad er det for en tekst, jeg læser her. Der er rigtig mange forskellige genrer i Bibelen. Og der er hver sin måde at læse de genrer på os. Så skal vi snakke lidt om sådan den almene historiske situation. Jeg skal nok forklare lidt, hvad de der fremmedord betyder. Men i virkeligheden handler det jo lidt om at sige, jamen, det betyder i dag har noget at gøre med, hvad det betød dengang. Det er ikke skrevet helt ud af historisk sammenhæng, det her. Og nogle gange er der nogle historiske ting, som kan forklare, hvorfor der står det, der står. Jeg ved ikke, om I nogensinde har undret jer over beretningen med kongesønnens bryllup. Jesus fortæller den her lignelse om en konge, kongens søn, der skulle have bryllup, og så sender han invitationer ud, og alle dem, der han inviterer, de kan ikke komme. Og så bliver han sur, og så siger han, men så gå ud og find nogen ude for enden af vejen, så langt væk, han kan komme, find nogen og inviter dem til bryllup. Kan I huske historien? Og de kommer så, og så er der fest, og så kommer han på et tidspunkt i løbet af festen, så kommer han forbi en og siger, hey, du har ikke bryllupstøj på. Kan du komme udenfor, ud til hundene og tænders knissel og alle mulige andre ting derude. Og man tænker, hallo, han er lige blevet inviteret. Han har ikke haft tid til at forberede sig, vel? Altså, slap dog af. Og hvis man bare læser det, så giver det bare ikke mening. Hvorfor er han så hård ved ham, når han lige er blevet inviteret med kort varsel? Men med lidt baggrund, så ved man, at når jøderne inviterede til bryllup, så fulgte der en pakke med det tøj, de skulle have på. Så han havde fået pakken, men han havde ikke taget det på. Derfor blev han sur. Derfor endte han udenfor. Hallo, så giver linsen lige pludselig mening. Ikke? Vi har fået frelsen. Vi har fået retfærdighedens tøj. Alle sammen. Vi er alle sammen kaldet. Men vi har ikke alle sammen taget det på. Så sådan en lille historisk detalje, en lille baggrundsviden om, kan lige pludselig forklare noget, som ellers virker som om, det er jo absurd det her. Det giver overhovedet ikke mening. Så vi bliver nødt til at læse det ind i en historisk sammenhæng også. Og vi kan ikke alle sammen være eksperter på alle de her områder, og derfor hjælper oversættelserne også nogle gange. Hvis I læser den historie i den hverdagsdanske, så har den faktisk forklaret det, så der ikke bare står, at han havde ikke bryllupstøj på, og så blev han smidt ud. Så er der en lille note, der forklarer hvorfor. Men jo mere vi ved ligesom om tiden, jo lettere er det at forstå nogle af de ting. Og endelig så bliver vi nødt til at se det ind i den bibelske helhed. Salme 119 taler om, at summen af Guds ord er sandhed. Og på en eller anden måde, så peger hele Bibelen tilbage på Jesus. Og når der er noget, man ikke forstår, så er det altid en god idé at prøve at se, hvordan passer det ind i Jesus. Jesus han går efter hans opstandelse med de der to fra Emmaus, og de ved ikke, hvem han er til at starte med. Og så til sidst, så åbenbarer han sig for dem, og så står der, at han går igennem hele det gamle testamente og fortæller dem om, alle de steder, hvor der står om ham. Alle Bibelens bøger. Så der står noget om Jesus i alle Bibelens bøger. Der findes også forskellige sådan nogle bøger. Christ in all the books of the Bible og sådan noget. Nogle af bøgerne vil jeg sige er lettere at finde ham end andre. Men der er noget om ham i alle. Og på en eller anden måde er han jo centrum om det hele. Så hvis der er noget, vi ikke forstår, så er det godt sådan lige at drage ham ind i det. Jeg tror, det var Luther, der sagde sådan, at når han stødte på en nød, noget han ikke kunne knække, så kastede han det på klippen, som var Kristus, og så kom der den smukkeste kerne ud af det. Og det er jo en rigtig god måde at se på det på, når vi ikke forstår i Bibelen. Lige prøv at tage hele sammenhængen med. Hvordan passer det ind i hele frelseshistorien her? Hvad har det med det at gøre? Så ender det som oftest med, at man finder en gylden kerne i det alligevel. De sidste 10 år på Bibelskolen, der har vi haft sådan, at hver eneste uge, så har eleverne kunne komme med nødder, altså svære bibelpassager, eller noget, som de ikke forstod. og så har man delt med klassen, og så har klassen fået det for til ugen efter og skulle prøve at knække den her nød. Jeg vil gerne sige, der er ikke én nød, vi ikke har fået knækket endnu. Jeg tror ikke, der er noget i Bibelen, vi ikke... Jo, der er noget, vi ikke kan forklare helt endnu. Men jo mere man arbejder med det, jo lettere bliver det at forklare nogle af tingene. Så noget af det, du tænker og læser det her, det forstår jeg overhovedet ikke. Det kan godt være, at du heller ikke lige skal forstå det lige nu, men der er et svar på det. Fordi det er faktisk ikke tiltænkt, at vi bare skal skrue hovedet af og tage det under armen, når vi bliver kristne. Han har også givet os det med et formål. Godt. Amen, jeg vil ikke sige mere i dag. Så er en lille teaser til næste gang. Tak for nu.
Tak for det, Johnny.